ኣብ ልዕሊ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ምእመናንን ቤተ ክርስትያኖምን ብዝወረደ መጥቃዕቲ ኣደዳ ንዝኾኑን ኣብ ስቃይን መከራን ሓዘንን ንዝርከቡ ቅርበትን ምትሕብባርን ንምግላፅ ኣብ ኢየሩሳሌም ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፁእ ኣቡነ ፏድ ተዋል ኣብ ዝመርሕዎ ናይ ሰላም ጸሎት ንናይ ምንቅስቓስ ካቶሊክ ተግባር ቤተ ክርስትያናዊ ደገፍ ሓላፊ ብፁእ ኣቡነ ዶሜኒኮ ሲጋሊኒ እውን ከም እተሳተፉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎትን ከመልክት በቲ ኣብ ግብፂ ኣብ ልዕሊ ምእመናን ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ብዝወረደ መጥቃዕቲ 22 ሰባት ናይ ሞት ሓደጋ ከም ዘጋጠሞም ብኣማዒት ዝቁፀሩ ድማ ሓደጋ መቕሰርቲ ከም ዘጓነፎም ዝዝከር እዩ። ኣብ ኢየሩሳሌም ናይ ካቶሊክ ተግባር ቤተ ክርስትያናዊ ጉዳይ ሓላፊ ብፁእ ኣቡነ ሲጋሊኒ ኣብቲ ትማል ዝተፈፀመ ካብ ዕለት 28 ንተሓሳስ 2010 ዓ.ም ጀሚሩ ምእንቲ ዝሳቀዩ ምእመናን ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዝተካየደ መንፈሳዊ ንግደት ምስ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ምእመናንን መንፈሳዊ መራሕትን ርክብ ክፀንዕ ከም ዝገበረ እውን እቲ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ንዝርከቡ ውህዳን ማሕበረ ክርስትያን ክፅለ ናይ ኢጣልያ ካቶሊክ ተግባር ምክትል ሊቀመንበር ኪያራ ፊኖኬቲ ፃውዒት ብምቕራብ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተ ክፀንዕ ሓደራ ከም ዝበላን እቶም ምእንቲ ሰላም ንምቅርራብን ምትሕብባርን ኣሚቱ ዝተካየደ መንፈሳዊ ንግደት ተሳተፍቲ ኣብ ቤተልሔምን ኢየሩሳሌምን ናዝሬትን መንፈሳዊ ውደት ፈጺሞም ኣብተን ከተማታት ምስ ዝርከቡ ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት መራሕቲ ርክብ እውን ከም ዘካየዱ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት።